Dragi poslušalci in poslušalke, dobrodošli v tokratni oddaji Zgodbe obrazov. Z nami bo tokrat Sergej Hvala, kritik iger, novinar, pisatelj, prevajalec, urednik in seveda Idričan. Tokrat se sicer niso srečali v Idriji, ampak sem prišla jaz v vaše konce. Ampak glede na to, da se zadnje čase veliko krat vračate tudi na razne dogodke v Idrijo, lahko rečemo, da Idrijo še vedno nekako nosite s seboj v srcu.
Idrija bo vedno z mano, čeprav sem z naglasom nekoliko jo zanemaril, ampak znam pa tudi preklopiti v ta prava edršna, če je treba.
Zelo se veselim današnjega pogovora. Šli bomo nekako za začetek malo kronološko, na to po različnih sklopih, tematikah. Za konec pa sem vam pripravila še en sklop vprašanj seveda naših poslušalcev, ker se je kar hitro razvedelo po Idriji, da se bova pogovarjala in je kar nekaj vprašanj prišlo v moji smeri, tako da na koncu bo še nek tak miks. Pa ostaneva za začetek kar pri Idriji in mogoče pri vašem odraščanju, pri otroštvu. V 70-ih ne bova povedala mogoče točne letnice, pa vseeno, kako se spomnite nekako Idrije takrat, kako je bilo odraščati v Idriji v 70-ih?
Letnica je 73, se ne sramujem kljub napredovanim letom. Bilo je osnovno, nič barnih TV-ev, celo nič WC-ja v mojem primeru, oziroma kopalnice. Pravzaprav najlepše spomine imam na knjižnico. Knjige so bile ena tistih stvari, ki smo jih, ena redkih stvari za počet, no, tako rečeno, razen pač igrišč in družen z prijateljčki in prijateljicami. Televizija je bila še bolj v, mislim, povoj, hajde, no, recimo, ne, bila je primitivna, no, bom rekel tako, ampak knjige, ne, knjige pa so bile barvni, Technicolor, kino, 4K, IMAX v bistvu, ne, naše domišljije in sem pač skozi visel v knjižnici in si svojim požiranjem knjig celo prislužil naziv, da, oziroma ugotovitev, da gleda to, da sem bral po cest, tudi ko sem šel domov, da bom zihar šel za fajmoštra.
Te napovedi se seveda niso uresničile. V takratnih letih je bila v Idriji seveda močna tudi precej glasbena scena, punk scena. In tudi nekako glasbene vode vas niso obšle, nekaj časa ste bili tudi v bendu, kaj ste preigravali?
Oh, kdo ni bil? To je bilo še tudi ena stvar za počet v splošnem manku početja. Preigravali smo pa vse živo, zdaj mislim, da je tudi punk se, no, njete, v smislu depresije, mislim, da smo tako malo celo izvajali na odru rudniške dvorane, ki je tedaj še bila, tako kot jaz, v cvetu mladosti, zdaj pa ni več, tako kot jaz ne. Pa kaj smo še, ja, Beatle, pa vse to v bistvu popularno, ne, kaj je prišlo z zahoda in se je zdelo neznansko frajersko in ki je tudi odpiral neka nova obzorja, neka oddaljena obzorja, kar je bilo za, pač, za nekoga, ki je odraščal v, recimo temu, precej zakotnem delu Slovenije, še kar pomembno in formatirajoče.
Po srednji šoli ste seveda šli potem na fakulteto v Ljubljano, na filozofski fakulteti ste študirali. Zaneslo pa vas je tudi preko luže v Ameriko. Kako je nekako prišlo do tega, da ste nekaj časa študirali tudi v Ameriki in kako lahko rečete, da je vas ta izkušnja izoblikovala?
Mislim, da je bilo zdaj v drugem letniku ali v tretjem so podeljevali, se pravi anglistike, ne, so podeljevali štipendije za tiste, ki smo malo več znali, recimo, ne. In sem se prijavil, zakaj pa ne, a ne, in sem dejansko bil izbran, še danes sem presenečen, sem bil izbran, Soroševa štipendija in eno leto sem preživel v Akronu v Ohaju. To je bilo popolnoma ključno, zato ker so nas dodelili po nekem, sploh ne vem, po kakšnem ključu pravzaprav, ampak tam sem prstal. Je bilo precej super, gledam to, da pač itak mi niso ničesar priznali na naši fakulteti, ne, tako da sem v bistvu lahko počel, kar sem hotel. Ne vem, kako točno so to uredili, ampak ok, tudi prav, ne. Tako da sem pristal na koledžu, v bistvu v hiši, ne prav v domu študentskem, ampak v hiši, kjer so se pač tudi spet po naključju smo se zbrali, oziroma smo pač skupaj prišli neki ljudje, ki smo pol postali čist dobri prijatelji in pač smo ga srali, no, pa veliki igrali igrce, pa tako naprej, takrat sem še za Joker seveda pisal, ne, in pol je bilo, da Joker je neprekinjeno izhajal, ne, se pravi, da sem pol tam kupil računalnik in to v svoji sobi naštimal vse in pol tam sem imel dostop do najnovejših igr, seveda, a ne? Tudi do PlayStationa recimo, ki ga pri nas pa še ni bilo, so tako tam že lansirali, ne, sem ga lahko kupil, pol sem pa pač to tekste napisal na svoj računalnik in slike in tekste pol pa poslal z direktnim klicem v delovo stopnico oziroma obratno, ne, tako da nočem niti vedeti, kako je tist račun znašal, ampak očito so ga delo revije plačali. Ne. Kar je seveda koristil Jokerju zelo, ne, ker je imel pol robo vročo in ki je prišla šele v Evropo čez nekaj mesecev.
Potem je bil pa tisti preskok nazaj, ko ste se vrnili v Slovenijo, zagotovo kar težak, glede na to, da ste tam imeli veliko boljše pogoje tudi za raziskovanje tega sveta videoigric.
Dobro, vse Evropa je po v bistvu par letih ali recimo, no, ajde, desetih, no, recimo, ne, se je počasto nekako poglihala, ne. Tako da ni bilo nek prav nek šok, ne. Kvečemu je bil šok, ko se šok. Prišel si nazaj in si, ni bilo več tistega divjega ameriškega mega potrošništva. Presenetilo me je, ko sem lahko dejansko šel peš v trgovino, ne, ker tam ni šans, ne, to si rabil avto in si se odpeljal par kilometrov v nakupovalno središče in tako, oh, le kako lahko tako živijo, ne, in evo, no. Pri nas nismo več daleč od tega, ne, oziroma lahko še greš peša, ne. Je pa res, da za karkoli večjega se mi zdi, da pa že rabiš nekam na obrobje mesta se zapeljati, kar pa je čisto ameriški.
Že omenili ste revijo Joker in seveda o vašem opisanju o reviji Joker bomo še nekaj kasneje. Mogoče se vrnemo spet v tista vaša otroška najstniška leta. Kdaj je bil tisti vaš prvi stik z računalnikom in kako se ga spomnite?
Prvi računalnik, ki se ga jaz spomnim, je dobil en sosed, ki je bil starejši in pol je to prinesel enemu drugemu, mojemu prijatelju, ki je bil istih let kot jaz. In pa sem prišel na obisk, ne, in sem bil tako, wow, hudo, ne, to je bil Spektrum. In naložil je v bistvu to predstavitev na kaseto, ki je bila zraven. In gor je bil ena, Through the Wall je bila igra, ki je bil en klon, takrat če nisem vedel tega seveda, ne, en klon enega automata, Atarijevega breakouta. In pa sem bil tako, koh, čist noro hodo in sem pa toliko časa težil, ne, staršem in zbiral denar in vrčeval in tako naprej, ne, da pač sem čez čas dobil tudi svoj ZX Spektrum radirkasto zadevico.
Že prej v začetku pogovora ste omenili, da ste od vedno imeli radi knjige. Kako pa se je nekako začela tista fascinacija z videoigrami? Zagotovo je neka povezava med svetom, fantazijskim svetom v knjigah, kot tudi nekako pobegom v videoigrah. Kdaj se je vse skupaj začelo tiste mogoče prve zatreskanosti v videoigre, pa vse do danes, ko v bistvu že toliko let pišete recenzije?
Zdaj moram prav pobrskati po spominu. Po moje tam nekje pri, mislim, da sem dobil Spektrum pri 11-ih, 12-ih, tam nekje, ne, se pravi 84, 85, ne. To je bil v bistvu v tujini čas, ko je Spektrum že ugašal počas, ampak krati se je pa dovolj pocenil, ravno zato, ne, da smo bili tudi v socialističnih državah deležni tega znižanja cena, ne. Ker prej je bil pravzaprav ten Spektrum še kar draga, ne, v Nemčiji, ne, pa Commodore je bil pa sploh, ne, 64, kaj je bilo tako oro draga, ne, ampak pa recimo se je pa to znižalo, ne, postalo dostopno tudi nam in s tem, ko so v tujini že prihajali novi računalniki, smo mi odje malo stare, ne, ampak nam je bilo čist dobro seveda, ne, ker božega itak nismo poznali, ne, in ta računalniška revolucija pri nas se je zgodila točno takrat, ko sem Spektruma dobil, se pravi tam od 83 do 85, ne. Kaj me je fasciniralo, to, da si lahko dejansko počel neki in zadeva se je odzivala na tvoje dejanja. Ne. Se to, drugače so bile prve videoigre, ki smo jih izkusili, ne. Prej smo imeli že te fliperčke, se je rekla, ne. Se pravi, igrice z LCD zaslončki, ročne igre, ne. Ampak pač nek 8-bitni računalnik, kot je danes zgleda bedan, ne, bil kvantni preskok glede na te špilčke, ki so bili pravzaprav to primitivni, da si en LCD lik, kristali so se prižigali tam, kjer si ti pritisnil in so bili samo na določenih mestih. Ne. Tukaj je bilo pa vse interaktivno in recimo temu, no, nam se je zdel visoko ločljivost. Ne. Wow, the best. Ne. Pa programiral si ga lahko. Meni sicer to nikdaj ni bilo, ne vem koliko všeč, ne, oziroma niti nisem šel v to smer, ampak sem pa pretipkal listinge iz Mirko Tipka na Redirko. Ne. Sem vzel knjigo v knjižnico, sem celo kupil nekaj tega in pa sem to cele dneve pač tist pretipkal in pol ono run, ne, in ono to deluje, wow. Ta interaktivnost, ne, se pravi naprava, ki nekaj naredi, kaj ti rečeš, ne. To je bilo zdaj, ta glavno zdaj pač seveda ene je bez zanimala inženirska plat, kaj je notra, ne, ene je bez zanimala programerska plat, kaj je, mene pa vedno zanimalo, tako kot v knjigah, ne, zgodbe. Ne, in pač to so v bistvu bile ene mini, mini, mini interaktivne zgodbice o tem na začetku, kako je nekdo šel čez cesto, pa ga ni zbil avto, ne? Ali pa kako je prismušal do konca, ali pa kako je odbil žogco, ne? Okruški mini, par črk v bistvu, ampak že zametek nekih interaktivnih svetov, kot jih imamo danes v The Last of Us, Horizon Zero Dawn in tako dalje.
Vaša prva kritika je bila objavljena, ko ste bili stari 14 let v reviji Moj mikro. Zagotovo se spomnite, za katero igro je šlo in kakšen je bil občutek, ko ste nekako videli v reviji objavljeno to vašo prvo recenzijo, kritiko.
Ja, seveda se spomnim, da je bil Crystal Castle za Spectrum. Seveda tudi to nisem vedel, da je tudi to predelava iz avtomata, a ne? Kakopak. Ampak pač odzadje v mojem mikro, ki sem ga pač redno kupoval in bral, je bil poziv, da lahko tudi bralci pošljemo svoje opisi in ne podelen sem to tudi storil. Ne. Se je iztrgal list iz šolskega zvezka, napisal na list totalno grozno besedilo, ne, in ga poslal in ga je pokojni Aljoša Vrečar, ne spomnim se sicer koliko, pa po moje popolnoma predelal in objavil in sem bil strašno ponosen. Pa nekaj denarja sem dobil, no, takrat se je to še dejansko kar splačal. Je bilo kar dobro plačan.
Potem ste postali kar redni nekako pisec za revijo Moj mikro in kako se je potem nekako nadaljevala zgodba do Jokerja?
Ja, Moj mikro je bil, recimo, se pravi, 87. do osamosvojitve, ne, recimo, ok, bom rekel, 91. sem pol prevzemal druge opise, pa tudi obravnaval resen, recimo, narkovajk softver za Amigo predvsem, se pravi, za Commodore Amigo računalnik, ki sem pol dubil, ne, oziroma sem si kupil, in je bil predvsem bila resna mašina in to je bilo pač tudi, so bili programi za postavljati knjige, recimo, oziroma tekste, so bili urejevalniki besedil, so bile simulacije letenja, ono tretje, ne, in to sem pač tako, recimo, praktično vsak mesec sem kaj napisal in so objavili, ne. Na moje veliko presenečenje, ampak so, ne. Pa tudi pač opise igr, dokler ni postalo tako, da smo začeli pisati samo nekateri, recimo temu tisti, ki smo bili najbolj zavzeti ali najboljši, kakorkoli, in iz tega potem je nastal Joker, ne? Ker Joker je bil pravzaprav osamosvojitvena varianta mojega mikra, ne? Opisal igro Moj mikro, tako ko je Slovenija šla na svoje iz Jugoslavije, ne? Tako je šel pa Joker na svoje iz mojega mikra.
Zagotovo je našim poslušalcem in poslušalkam že kar jasno, da bova več ali manj cel pogovor oziroma večino pogovora govorila o videoigricah, videoigrah. Pa mogoče preden še bolj zakorakava v ta svet, eno pojasnilo. Ločujete igre in igrice? Zakaj ta ločnica in kakšna je razlika med njimi?
To pa moje že odvedno. Ne? Zdaj, na začetku je bilo zato, da smo sami sebe nekako postavili na isto raven kot drugi mediji, recimo. Ne? Ampak čez čas je bo v bistvu postalo že kar nujno. Ne? Sicer na začetku smo zargumentirali tako, da pač tudi v igre gre veliko dela, torej pač so igre, ne? Ampak kakor vemo, lahko ti veliko delaš, pa še zmeni nič kaj dosti narediš. Ne? Ampak skozi leta so se videoigre spremenile v, bomo rekli, kar obliko umetnosti. Ne? Če pa že ne umetnosti, pa vsaj pripovedništva in izkušnje, ne? Imaš seveda ene zelo kompleksne, napredne in tako naprej zadeve, imaš pa tudi mobilni drek. Ne? In zdaj ta mobilni drek, ne, so pač igrce. Ne? Igrce so za otroke, za preživljati prosti čas, neobvezno, ne zakomplicirano, ne zateženo, ne, kakorkoli. Ne? Igre so pa pač malo bolj orang. Ne? Zdaj seveda, tako kot filmi pa filmčki, ne? Pa knjige pa knjigice. Ne? Imaš knjigice, ne? Seveda in vsi vemo, da Vojna in mir pač ni knjigica. Ne? In zdaj, zakaj bi tudi Vojni mir upravil knjigice, če ni? Ne? Tudi The Last of Us ni igrica, ne? Ne vem, zakaj bi upravil igrice, če ni.
Če se bom vmes med pogovorom mogoče zmotila in rekla igrica, me kar popravite.
Imam veliko prakse, ni problema.
Zagotovo moja generacija, tudi mlajši, starejši, so nekako zrasli po konci ob branju Jokerja in veliko tistih fantov, s katerimi mogoče se družim, vedno misli, da je to nekako sanska služba, ocenjevanje, recenziranje, opisovanje igric in igr, bova rekla kar igr. Kako nekako poteka ta proces od tistega začetka, ko dobite novo igro, pa do konca, ko nekako napišete nekako kritiko, recenzijo? Je to tako sansko, idilično, kot se sliši, ali je kdaj tudi kar naporno?
Tudi služba pokuševalca tort najbrž ni prav čist vedno idilična, ne? Je pa sigurno kar fajn. Ne, ne bom zanikal tega, ne? Se bi bil zelo, zelo neumen, če bi tukaj začel jamrati, oj, oh ne, moram novo igro igrati, kaj pa zdaj, ne? Je pa res, ne, da pač igre treba opisati in ker vemo, da so igre precej kompleksne, ne, in da tečejo na računalnikih, ki jih je treba sprogramirati, to pomeni, da imajo tudi veliko napak, veliko pomankljivosti, dosti krat, kot vemo, ne, se tudi pač cene pri meni vsaj niso pač neke blazno visoke, ne, ni vse 10, ne, pa 9, ampak je recimo temu malo bolj umirjeno, ne. To pomeni, da pač se je treba tudi prebiti skozi enolične dele, neumne dele, podcenjujoče dele ali pretežke dele, zelo zafrknjene dele in tako naprej, mimo hroščev, mimo neumnosti, mimo slabo postavljenih nadaljevalnih točk, moraš enkrat blaufati okoli 15 minut, da kaj narediš, recimo, ali pa umreš, ali pa se ti igra sesuje, ali pa ti je tudi že zbrisala posnet položaj in tako naprej. Ne. To pač bralca oziroma nekoga, ki bere, recimo, odjemle mojo, se mi ne čisto če briga, ne, ali kaj sem je zdaj tukaj, ne. Pač treba je. Ne. Se pravi, da včasih ni tako fajna, ne, ampak nekako že prideš, ne, ampak omesile, zapisuješ, ne, tudi ta vtisa, ne, splošnja, ne, to zdaj je igra, ki je dobro narejena, a vleče, ali je dobro tempirana, ne, ali ono tako na začetku je bila super, po pa 10 ur nač, ker to se tudi zgodi, ne, in pač danes je žal tako, da je veliko odvisno od prvega vtisa, od filmčkov na TikToku, ki so večinoma reklamne narave, a ne, vidiš vse spektakularno po KDBS hodo, ne, ja, seveda, ne, same, to je tako kot trailer za film, ne. Super zgleda, pa greš v kino, pa vidiš, da si v bistvu uro pa pol nisi kaj dosti počel, pa najboljši deli so bili pa v traileru. Ne? In da v igrah je dosti. Tudi tako, ne? In pač moja služba, ki je precej resno jemljem, ne? Oziroma zelo resno jemljem, je to, da pač to preverim. A je, ne, ali ni. Ne? Se pravi, zdaj recimo Assassin's Creed Shadows, ne, je bil 53 ur, ne? Da sem ga končal. Ne? Pa bi ga lahko napisal po 5 urah, ker sem točno isto napisal si. Ne? Ampak sem preveril do konca, ali je zdaj to. Ne? In pač sem prišel do ugotovitev, ki bo je pač v naslednji jazbini, ampak hočem reči, da je treba kar poprijetne. Še posebej par igrah sodobnih, ki so doskrat široke kot morje in plitke kot zelo plitke, no. Tako, lih čez dležnje pride ta globina. Ne.
Kje se je ostavil števec? Mogoče štejete, koliko recenzij igr ste že napisali? Vsaj približna neka številka.
Nekaj se nekaj množil na pamet, pa delil, pa se števil, ampak po moje bo tam kot 2000. Bi mogel bi mogel enkrat prešteti, mogoče celo za, mislim, enkrat neko noro idejo, debilno, da bi za Guinnessovo knjigo rekordov in poslal, ne, to, da folk vse živo požila, kaj so rekordi, ne, pa ne vem, mislim, da še ni nekoga, ki je največ igr recenziral, ne, če že ne zato, da bo pač en drug naslednje leto počel, pa rekel, jaz jih imam pa več, ne. Sam je treba vse pol preveriti in predočiti, ne, tako da ne vem, če ima lih čas za to.
Ste si kdaj mi smo morali vzeti kakšno pauzo, daljšo v bistvu pauzo od igranja iger? Ste imeli dovolj vsega, ste rekli, zdaj pa pauza in ne vem, par mesecev se niste usedli za novo igro?
Ja, proti koncu Jokera je bilo kar težko, zato ker nas je bilo vedno manj, ne? Joker imel pa enako strani in vsebine, treba kar poprijeti, pa sem pa imel krajšo pauzo dejansko, ne? Se pravi, Joker šel v grunt 2017 in sem imel krajšo pauzo s pisanjem in temi zadevami o igrah do 2020, ne, tako da je bila kar pauza, ne, se takrat, ne, da sem nehal igrati, ne, par zadev sem vseeno vmes končal in tako, pa tudi potem izdeloval igre, ne, tako da nisem lih šel iz tega področja ven, ampak tisti je bilo, no, mislim, ne vem, če lih blagodejno, ampak mogoče ta tempo je bil res prehud, ne, po ko smo pa začeli z jazbino, je bilo pa od začetka na 3 mesece, a ne, pol pa na 2 meseca, kar pa moram reči, da je ravno prav. Se mi zdi, da je enomesečnik, ne, da je tempo kar našponal. Tako da je ravno prav, da imaš malo več časa za premisliti in tako dalje. Ne.
Torej, Joker, še nekaj več o sami reviji. Začela je z izhajanjem leta 1992, izhajanje se je zaključilo v 2017. Mes pa ste bili kar neka močna, stalna ekipa. Kako je bilo nekako delati v tistemu krem de la krem ekipi, ki je recenzirala in slovenskim najstnikom in starejšim prinašala te informacije o novostih na področju igric?
Noro. Bilo je kar ludo. To je bilo skos akcija. Ne? To je bilo in igre. In tehnološki razvoj je bil to hiter, ne? Da sploh nismo dojemali, kako hiter je bil. Ne? Da vas je to pač vse skup, mogoče bom rekel, razvodenel, ne? Zato ker pač računalnik, to je tako avto, ne? Kupiš ga v Hoferju, daj zraven kilo banan, pa 2 namaza, pa greš ven. Čas je bilo to mistika, ne? Prezi ti to vse usposobil, da si znal usposobiti, ne? Ker pač danes je vsak, ja, ti si računalničar, kar to sploh še pomeni, ne? V bistvu računalničar zdaj danes je ali programer, ne? Ali pa IT-evc, ne? Včasih pa bili pa vse v enem. Ne? In mrežo si mora znati zritati, in printer si mora znati, in Winse si mora znati zritati, in disk in namestiti. In vse si mora znati, da si to prekleto škatlo sploh pripravil, da so delovanje. Ne? In je tako, to hitro je potekalo, to hitro smo menjavali te računalnike, to so novosti pritekali tam recimo od, predvsem od ten, recimo tam 95-ga, recimo 2005-2010 cirka, ne? To je bilo skozi akcija, ne? Pa nove igre, pa novi koncepti, pa hardware, ne? Pa VR, pa kartice, pa zvočne, pa monitori iz katodnih na LCD, pa iz normalne ločivosti na HD, pa zvok, ne? Ker smo ga pa imeli dva zvočnička tam, je še na 5.1 recimo okrožajoče, pa potem se še filmi tukaj noter pridružili, ne? Ker si pravzaprav... Če si bil v računalništvu, si bil tudi v zabavni industriji, ne, in potem to nekako DVD-ji so prišli v konzole, pa so pa prišli v računalnike, pa si potem imel še tam, pa si, noro, noro, no. Danes je vse to, pač vse, tako, ne, muzika je kupiti računalnik, pa je važen, koliko frame ima v Fortniteu, ne, vse ne ve, kaj je, no. Ne ve, kjer je grafiko, ne ve, kjer pracima, nič ne ve, ne. In mu ti ni treba vedeti, ne, tako kot tebi pa meni ni treba vedeti, kaj je v avto, ne. Greš po avto, vidiš, da je bencinar, pa štrom, pa to je to, ne. Se peleš, ne. Če kaj crka, greš k serviserju, ne. Isti koncept je danes pri računalnikih, ampak včasih je bila pa to mistika, ne. Še kaj je bil dost, recimo, ne, da smo to mi usposobili, to si mora znati, ne. Pri Joker je bilo pa zmeri tako, da smo imeli pa najnovejše stvari, ne. In pač je bilo še bolj, ne, zato ker si moral biti on the edge, ne. Moral si biti v špici, ne, moral si vedeti, zakaj se gre. Moral si se po, ne vem, po neto povezovati z Američani, da si igral z njimi multiplayer, moral si viseti na Ircu in tako naprej, tako naprej. Kup enih stvari, ne. To je bilo tako, bliskovito se je razvijal, ne. Danes pa še business as usual, ne. Pa ljudje pač igrajo tisti 4 free-to-play igre, pa to, ne.
Se vam zdi, da se je torej tudi med mladimi, med najstniki zanimanje za igranje iger nekoliko zmanjšalo v zadnjih letih? Mislim, da še zmeraj se mi zdi, da tiste naše generacije, ki smo zrasli s tem, jih veliko še vedno nekako igra igre. Pri mlajših generacijah pa se mi zdi, da mogoče to upada. Kako pa vi gledate na to?
Pri mladih generacijah so igre, video igre predvsem zdaj virtualna srečevališča in igrišča. Ne? Se pravi, v bistvu njemu sploh ni važen, kaj igra, ampak je važen, koliko ljudi to igra. Ne? Pa da je popularen, zato ker se bo tam zdaj pač on dobu s prijatelja. Ne? In ti lahko igraš Fortnite, lahko igraš Minecraft, lahko igraš Apex Legends, lahko igraš Call of Duty Warzone, lahko igraš Valorant, niti nima veze. Ne? Veze ima to, da pač tvoj prijatelj tudi to igra in pogreš tja, in pač tisti igraš pri svojem PC-u, PlayStationu, Switchu, magar že telefonu, ko pravzaprav so tako cross-play in cross-platform že te zadeve, ne? In pa imaš pač slušalke z mikrofonom in se pogovarjaš. Ne? Ni več tiste, ni toliko, no, bom rekel, tiste zagretosti, ki smo jo mi imeli, ne? Zato ker takrat je bilo to nekaj novega, ne? In starši v bistvu sploh niso vedeli, kaj to je. Ne? To je bilo naše, ne. Oni bi pa tudi radi imeli nekaj, kar je njihovo, ne, in starši ponovat ne igrali Fortnite, ne, oziroma, no, ponovat, ne, ponovat, ne, pa ali pač jim vsaj to ostane, če drugega ne, da se jim starci ne vmešavajo noter, ne. Ampak ja, ta koncept tega, da ti, da veš, kaj je v računalniku, da veš, kako deluje, da veš, da recimo kupiš PS5 Pro, pa veš točno, kaj si kupil, recimo, ne, ne samo, da bom imel 130 frame na mesto 110 v Fortniteu, ne, pa da greš v štacuno ali pa da si pač naročiš neko novo, zgodbeno, veliko igro, ne, in je pač preigraš, ne, kot je The Last of Us in tako naprej, ko smo že omenili, ne. To se mi zdi, da pač danes ni več tok in kot je bilo. To je ta razlika.
Vaša ekipa pri Jokerju je nekako orala tudi ledino pri samem izrazoslovju, pri tistih izrazih, ki jih nekako uporabljamo še danes, špili, streljačine, pretepačine. Na katere ste mogoče najbolj ponosni in kateri so mogoče tisti res vaši?
Vsi so naši, ker je bilo čist prazno področje, to je bilo visto tabula raza, prazen list in mi smo sem štarta, to je bil rock'n'roll, ne, ono, gremo, zmišljujemo se, kar nam paše, a ne, ne, so bile malo posrečene, ne. Eno so bile pa zelo posrečene, kot recimo tlačenka pa natlačenka za CD pa DVD, to mi je bilo ful všeč, bravo Quattro, žal že pokojni, ampak še vedno bravo Quattro. Ma ne vem, tisoč enih izrazov, ki jih v bistvu čist samodejno uporabljam, ne. Zdaj sicer mogoče pri Zbini sem malo to zategno, pa niso lih streljačine, ker ta ačina je tam, recimo, pri 20-ih še gre, pri 40-ih pa ne več, pa so pa streljanke, recimo, ne, recimo, da mogoče malo to malo lepšo v skladu s slovenščino, ne, ampak tisto jedro je še zmeraj ostalo. Ne? In to opažam, ne, da se po drugih medijih se v bistvu naš vernakular nekako uporablja, kar pa je tudi prav, ne? In se tudi predrugačuje in izboljšuje, ne? Kar pa je tudi prav, ne? Se, zakaj bi pa bili mi edini. Ne? Edin slovar mi manjka. Ne? Slovar igričarskega izrazja, ne, bi pa mogoče šlo enkrat narediti, da bi bil tako kot recimo odpasedene računalniške slovar, ki je še vedno na policah, ne, tudi jaz ga imam, recimo taka debela bukla, ne, noter so pač vse živi izrazi, ne, ampak ni pa gamerskih izrazov. Ne. In zdaj, kaj so zdaj igrice, zakaj je igričarstvo, ne, ne pa kar kol že je, ne, tu je ustreznice kot je gamerstvo in tako naprej, mogoče pa, ne.
Torej, omenila sva, da je Joker nekako prenehal z izhajanjem leta 2017. Zadnjič sem prebrala en dramatičen naslov, pa ga bom mogoče uporabila tudi jaz. Kdo je ubil Jokerja?
Poznam to,
je. Torej, glede na to, da je bilo res veliko bralcev, veliko zvestih bralcev, kaj se je dejansko zgodilo, da je zgodba Jokerja se nekako zaključila?
Pa, veliko faktorjev. Prvič, to mi smo bili že malo zmatrani, moram reči. Težko je bilo dobiti nove pisce, ko bi znal, pa se nekako to znalo klopiti v tim, ne? Prodor interneta, ne? Pravzaprav je bilo to že 2010 naprej, ne? Tako da še čudež, da smo zdržali, dokor smo zdržali, ne? Ker pač spletna stran je spletna strana, ne? In tako, to je vsakomor zastonj dostopno, ne? Pa pač finančni problemi firme in skozi mednarod oglaševanja, mislim, ni zdaj tukaj nekih dramatičnih unih, ampak jaz se mi zdi, da je precej standardn iztek ali kakorkoli za veliko tiskanih medijev. Ne. Enostavno, bilo je dovolj. Ne. We had a good run. Ne. Dobro je bilo, dokar je trajal, ko pa ni več šlo, pa ni več šlo. Ne.
Kot ste že prej omenili, vam je tista mogoče pauza vmes dobro dela. 2020 je luč sveta ugledal moralni naslednik Jokerja, Jazbina, o kateri ste nekaj že vmes povedali, pa mogoče malo bolj konkretno za naše poslušalce in poslušalke, kaj je Jazbina in zakaj ste se mogoče odločili za Jazbino in ne neko novo verzijo Jokerja?
Jaz se nisem nič odločil kot prvo, ne. Jaz sem pravzaprav mislil, da me je odneslo čisto druge vode in takrat je bilo to razvijanje videoiger, v čemer sem tudi celo užival in tako naprej, vse fajno, ne. In sem mislil, da sem pravzaprav to že v bistvu pospravil predal in pustil za sabo, ne. Ampak me potem en zelo prijazen gospod poklical, oziroma mi je poslal sporočilo na Facebooku, če bi se dobili na sestanku, a ne, da imamo neke predloge in tako naprej, pa se nekaj prvič, ma, dej, kar nekaj, ne, nekaj naklade, pa še kar ustrajal, pa se kakaj prav, no, bom pa šel, a ne, in pa imel idejo, da bi za začetek, oziroma da bi postala neka spletna strana, ne, v kateri bi pač objavljali pravzaprav opise na način, ko je bil Joker, ker boj, da ljudje to pogrešajo, oziroma bi še vedno kdo bral, a ne, se rekel, ok, lahko probamo, a ne. In je bil kar dobro odziv, no, presenetljivo dobro, ne, pa smo pa prišli na idejo, da bi to v neko rahlo nostalgično tiskano inačico dal, ne, če bi pač ljudje bili, oziroma če bi odjemalcev bilo dosti tistih, ki bi še to brali na WC-u, ne, po telefonu tam stikali, ne, in se je izkazali, da jih kar presenetljivo je, ne, in pač ja, se pravim, najprej je bila Jazbina na 3 mesece, pa smo pa rekli, pač povprašala, ne, če bi šli na 2, pa so bili tudi za to, ne, tako da je zdaj 6 številk na leto, kar mi kar ustreza, glede na to, da še prevajam zravni dosti fantazijske literature in tako naprej. In bi mi bilo pa zelo zoprno, če bi izgubil stik povsem s tem svetom videoigra, ne, ker sem pač že od 80-ih, ne, že 40 let o tem, ne bilo lih mi fajn. Ne. Tako da je kar v redu.
Ekipa pa je nekako podobna, kot je bila pri Jokerju.
Smo jaz, pa agresor, pa Kavec, pa tako smo, pa Johan smo še zmeraj odprej, ne, imamo pa tudi par novih, tako da je pač se čisto lepo nekako taka zmesa, ne, novega pa starega. Malo bolj resno je, ne, ker zakaj bi glumili, da smo rock'n'roll 15-letniki, ne, ker nismo več, ne, ker smo že v letih, ampak tudi zdaj, ko gledam po YouTube, je kup sivolascev, ki nažigajo rock'n'roll, ne, in to ne sem preigravajo stare, ampak tudi delajo nove komade, tako da pač ja, malo bolj resno, malo bolj tudi tako sociološko, ne, tudi malo tako pač, ne, da vidimo tudi druge plati videoigra, ne samo pač unga, kako se igra, ne, pa tudi kaj sporočajo in tako naprej, ne, imamo zelo fajn sodelovce, ampak je pa še zmer se mi zdi uno, a je dobro ali je slabo, pa dajmo povedati, kukor je, ne, tis Jokerjev, kako bi temu rekel, občutek, no. Tako, ne, še pa še zmeri prisoten.
Čeprav bi mogoče to lahko vprašala že na začetku, pa mogoče poveva sedaj, Kdaj na tej poti vaši, ko ste vstopili v svet videoiger, pa do danes se vas je oprijel ta psevdonim?
Ne vem že zakaj, ampak po Jokerju smo se izmislili, da bomo imeli partizanska imena, recimo temo, ne? In pa smo si pač morali na hitro zmisliti, ne, in jaz ne vem zakaj, ne, sem bil sneta sekira, nimam pojma zakaj, res ne. In čez nekaj časa smo se zmislili, da je to zdaj ni tako frajersko, ne, in da bomo zdaj mi to pač skrajšali, ne, oziroma podaljšali, ne, recimo iz Feba je rata Lord Febo, ne, jaz sem pa iz tete sekira rata sneti, ne, zato, ker je bilo brezpevno ali nekaj, ne, nimam pojma, se pravim rock'n'roll, to je verjetno neka opojna substanca, bez bila, ne vem. No, to je vsa zgodba.
Ampak ime pa se je v vseh teh letih obdržalo.
Pa je, ne, ker je pač nekaj posebnega, ne, se pač ni lih velik snetijo, ki okoli hodijo, ne, to sem jaz.